อพยพบทที่31ทรงเรียกเบซาเลลและโอโฮลิอับพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าดูสิเราได้ออกชื่อเบซาเลลผู้เป็นบุตรอุรีผู้เป็นบุตรเฮอแห่งเผ่ายูดาห์และได้ให้เขาประกอบด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าคือให้เขามีสติปัญญาความเข้าใจและความรู้ในวิชาการทุกอย่างจะได้ออกแบบอย่างประณีตในการทำเครื่องทองคำเงินและทองสำริดจิรนัยพลอยต่างๆสำหรับฝังในกระเป๋าและแกะสลักไม้ได้คือประกอบวิชาการทุกอย่างและดูเถิดเราได้ตั้งชื่อผู้ช่วยอีกคนหนึ่งชื่อโอโฮลิอับบุตรอาฮิสมักแห่งเผ่าดานเราได้ให้สมรรถภาพแก่คนทั้งปวงที่มีฝีมือเพื่อเขาจะได้ทำสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งเจ้าไว้นั้นคือเต็นท์นัดพบหีบพระโอวาทและพระที่นั่งกรุณาซึ่งอยู่บนหีบพระโอวาทและเครื่องใช้ทุกอย่างสำหรับเต็นท์โต๊ะกับเครื่องใช้สำหรับโต๊ะคันประทีปบริสุทธิ์กับเครื่องใช้สำหรับคันประทีปและแท่นเครื่องหอมแท่นเครื่องเผาบูชากับเครื่องใช้ประจำแท่นขันกับพานรองเสื้อยศเย็บด้วยฝีมือประณีตคือเสื้อยศอันบริสุทธิ์ของอาโรนปุโรหิตและเสื้อยศของบุตรของเขาเพื่อจะได้สวมปฏิบัติในตำแหน่งปุโรหิตและน้ำมันเจิมกับเครื่องหอมสำหรับสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เราบัญชาเจ้านั้นให้เขากระทำตามทุกประการวันสบาโตเป็นหมายสำคัญพระเจ้าตรัสกับโมเสสว่าจงสั่งชนชาติอิสราเอลว่าเจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสบาโตของเราไว้เพราะนี่จะเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับเจ้าตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเจ้าเพื่อเจ้าจะได้รู้ว่าเราคือพระเจ้าผู้ได้กระทำเจ้าให้บริสุทธิ์เหตุฉะนี้เจ้าทั้งหลายจงรักษาวันสบาโตไว้เพราะเป็นวันบริสุทธิ์สำหรับเจ้าผู้ใดกระทำให้วันนั้นเป็นมลทินจะต้องถูกลงโทษถึงตายถ้าผู้ใดทำการงานในวันนั้นผู้นั้นต้องถูกกำจัดออกเสียจากพรรคพวกของตนจงทำงานแต่ในวันกำหนด6วันแต่ในวันที่7เป็นวันสบาโตเป็นวันหยุดพักสงบเป็นวันบริสุทธิ์แด่พระเจ้าผู้ใดทำงานในวันนั้นต้องถูกลงโทษถึงตายเหตุฉะนี้ชนชาติอิสราเอลจึงถือวันสบาโตตลอดชั่วชาติพันธุ์ของเขาเป็นพันธสัญญาเนืองนิดเป็นหมายสำคัญระหว่างเรากับชนชาติอิสราเอลว่าใน6วันพระเจ้าได้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และแผ่นดินโลกแต่ในวันที่7พระองค์ได้ทรงงดการงานไว้และได้ทรงหย่อนพระทัยในวันนั้นเมื่อพระองค์ตรัสกับโมเสสบนภูเขาซีนายเสร็จแล้วพระองค์ได้ประทานแผ่นพระโอวาท2แผ่นเป็นแผ่นศิลาจารึกด้วยนิ้วพระหัตถ์ของพระเจ้า